ozodlik.org.
13 июнда Булгар шәһәре тыюлыгында изге Булгар җыен узды. Быелгы җыен гадәттәгедән киңрәк һәм оешканрак төстә узды дип сөйлиләр. Милли җыенга 15 меңнән артык халык җыелган. Бу җыеннар Идел Урал төрки халыкларының ислам динен кабул итүенә багышлана. Быел ислам кабул итүенең 1120 еллыгы билгеләнде. Шарада безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булып кайтты.
Булгар жыйыны инде 20-нче тапкыр уздырыла. Жыйыны Татар Конгрессы, Русия мөселманнарының Үзәк диния нәзарәте, Русия мөфтиләр шурасы, Татарстанның диния нәзарәте, Татарстанның мәдәният министрлыгы үткәрде. Оештыручылар халыкның жыйынга елдан-ел күбрәк килүен искәртә. Булгар жыйынына Русияның татарлар яшәгән барлык өлкәләреннән Башкортстан, Самара, Сарытау, Магнитогорск, Төмән, Әстерхань, Чувашстан һәм башка төбәкләрдән Татарстанның барлык районнарыннан да килгәннәр иде. Дини җыенны борынгы дәүләтнең җимерелгән нигезендә үткәрү татарларның милли үзаңын арттыра ди оештыручылар. Бу исә мөселманлыкка яңадан кайтканда тарихи тамырларны барлау өчен сәяси төсмер бирә. Шуңа күрә Болгарга җыелучы татар мөселманнарының берләшүе кайбер даирәләрдә шөбһә уятуы табигый хәл дип санала. Болгар җыенында исә дини догалар, вагазлар сөйләүдән башка дөньяви гамәлләр дә күзгә ташлана. Жиын сәхнәдә тарихи күренештән, Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүен тасвирлаудан башланды. Премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева республика җитәкчелеге исеменнән бирегә килгән кунакларны тәбрикләде. Спас һәм Болгар шәһәре башлыгы Камил Нугаев, Төркиянең дин эшләре министры Али Бардак углы, Татарстан диния нәзарәте, Русия мөфтиләр шурасы вәкилләре чыгыш ясады. Чатырда премьер-министр урынбасары белән Төркиянең дин эшләре министры сөйләшү дә үткәрде. Кеше Монара янында Тәлгат Таҗетдин тәүбә мәрәсиме укыды, вагыз сөйләде, ягъни тәүбә итәргә чакырды. Көн бик кызу торса да, җыелган халык Кеше Монара янында 1 сәгатькә якын Тәлгат Таҗетдин вагызын тыңлады. Җәмих мәчете хәрабәләре эчендә үйлә намазы да укылды.
Alemler terbiye işte Allah Rabbimize hamd-i sene Peygamberimiz Muhammedin el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ge onun ehli beyti yakınlarına sahabe-i kiramlarına hem asırlar boyuna din mübini bizni iman nurun bütün alemlerge iriştirin için tırışkan Bulgar babalarımızga bundan nice asırlar ilik ütken atana ebi babalarımızga da bulsaydı. Aziz kardeşlerim yanadan elhamdülillah bu izgi burunlara kildik. Burun burundan tüp yurtnu, iyilikli balalar tanıtırgan bulgan. Kaygı hasretinde de, şatlık sünüşünde de tüp yurtka kaytıp, atanasından, ebi babasından kineş olgan. Cennet aşkışı, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi kaldı Allah'a şükür. Bir geyitik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
Ислам динен Булгар халкына аңлатырга килүче 3 сахабаның берсе Зубайр Жада хәзрәтләре Булгар шәһәрендә яшәп калган, кабере дә Кеше Манара янында гына булган. Булгар җыенын оештыручыларның иң беренчесе һәм фидакары Русия Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин 1989 елда ислам дине кабул ителүенә хиҗри буенча 1100 ел тулуны билгеләүенә Тәлгат Таҗетдин үз өстенә алган була. Иң беренче җыенга чит илләрдәге күренекле татарлар ата-баба җиренә беренче тапкыр кайтып, татар халкының борынгы дәүләтенең башкаласы Шәхри Булгарга барып сәҗдә кылган. Заманалар үзгәргәч, мәхәлләләр, мөфтиятләр күбәйгәч, Булгар җыены бәхәсләрдә уятты. Соңгы елларда бу шараны үткәрү дин әһелләрен ике төркемгә аерган иде. Әмма муллалар исә мөфтиятләр арасында каршылыклар булса да, халыкны айырырга кирәк түгел дигән фикердә тора. Тәлгат Таҗетдин сүзләренчә, җыенның оештырыла башлавы татар милли аңының күтәрелеп китүе белән бәйле.
Булгар бөтенләй онытыла язган иде, кашып пысып кына берәм сәлем генә итереп киләдер идек. Һәм безнең милли аңында уянып китүе, үзебезнең тарихыбызга да күз салуыбыз, иманыбызны яңартуыбыз, динебезнең асылын өйрәнүебез, төрле милләтләрне 150 милләттән артык милләтләр Россиядә яши. Шуларның арасында урыслардан соң икенче милләт итереп безнең милләтебез. Бүген татар дип атала.
Асырлар бойына Булгар деп аталган. Неге алай? Нерсеге алай тирип булды? Шушуларны без карарга тиешле. Асылыбызны үйрөнөргө тиешле, динибизди аңдарга тиешле. Миллетибизди сакларга, туган тилибизди да сакларга, һәм газиз ватаныбызга мөхәббәт белән яшәргә. Бүтән адам балаларына мөхәббәт белән яшәргә, изгилектә генә узышып яшәргә Аллаһ насип итсен.
Болгар жиынын ұйыштыру алдынан шараны зурлап уздыруға Мәскәу қаршы түшкен деген имеш-мимешлер де іштілгелеген еді. Әмме мүфтиетлерінің ұртақ сөзге келе алмаулары зуррақ керте деп әйтушілер де болды. Русияның өзек диния нәзәрәті уәкілі Мұхаммед Сабиров фикірінше жиынны өткәрмеу Мәскәуден де Уфадан да Қазаннан да тұрмай.
Иң беренче халыкны айырырга кирәк түгел. Аллага шөкер, халык айрым түгел. Кайбер муфтиятлар бәлки бер-берсе белән аңлашып бетмәсә дә, халык айрым түгел, мәчетләр дә айрым түгел. Аллага шөкер, иншалла. Динебез бер, мәзһәбебез бер, айыра торган әйберләр юк. Кыблабыз бер, Коръәнебез бер. Ул бәлки элеккеге булган, бәлки ялгышлыклар булган булса да, аларны уртага куйып, аларны нәтиргә заман җитте.
Ди Уфадан килгән Мөхәммәт Сабиров. Бу жиынға түрлі түбәклерден барлығы 158 автобус, 350-ге яқын жиңіл машина білен келділер. Рухи азыққа сусау, милләтке хам динге хүрмәт барлығын, дини жәмәғатшілікнің милли мәдәни дайрәләр білен қызметтәшілігі әлі де дауам итуін көрсәтті әлігі жиын. Бұларға үстеп, бұ жиын бүтін дүнияда яшаған татарларының қибыласы рухи мәркәзі Татарстанда болуын тағын бір қат ашық етіп көрсәтті.
Шәһри Булгарда мусульманнар җыенында Саша Долгов булып кайтты.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.